Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Վարդան Ասկանյանը պատրաստվում է կուսակցություն ստեղծել։ Նախկին արտգործնախարարը խոսել է նաև մարտի 1-ի մասին։
Իհարկե, այդ օրվա իշխանությունը միանշանակորեն պատասխանատվություն է գրում դրա համար։ Իշխանությունը պետք չէ թողեր, որ նման բան դեղի ունենա։
Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները Երևանում են, հանդիպումներ են անցկացնում ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ։ Հայաստանը Ռուսաստանին գազի համար կշարունակի դոլարով վճարել։ Ղարաբաղում եւս սահմանադրական փոփոխություններ կանցկացվեն։ Անկարայում պայթյուններից հետո Թուրքիայի նախագահը խոստացել է ցնկի բերել ահաբեկիչներին։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անկարայի կենտրոնում կիրակ երեկոյան տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 37-ի, շուրջ 120 մարդ վիրավորվել է, որևէ մեկն առայժմ չի ստանձնել ահաբեկչական հարձակման պատասխանատվությունը, Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոլուի խոսքով, սակայն հստակապացույցներ կան, որ Անկարայում իրականացված հարձակման հեղինակը ահաբեկչական կառույցներն են։ Թուրքական աղբյուրների պնդմամբ հիմնական վարկածը վերաբերում է Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությանը, թուրքական ուղթուժը Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունից ժամեր անց մի շարք հարվածներ է հասցրել քուրդ զինյալների հյուսիսային Իրաքում գտնվող դիրքերին։ Ադրբեջանցի սահմանապահները կիրակի օրը կրակ են արձակել Իրանի հետ սահմանին, սպանելով Բանգլադեշի և Ադրբեջանի 5 քաղաքացիների։ Նրանք ըստ ադրբեջանական աղբյուրների զինված էին և փորձում էին հատել Իրանի հետ պետական սահմանը Յարդմլեի շրջանի Դաշկենտ գյուղի մերձակայքում։ Զինված խմբի ևս 3 անդամների ըստ ադրբեջանական աղբյուրների հաջողվել է հատել սահմանը և խորանալ Ադրբեջանի տարածքում, նրանց որոնումները շարունակվում են։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների հնարավոր կիրառումն ու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի խոսքով Իրանի դեմ պատժամիջոցների թեման կրկին հրատապ է դարձել Թեհրանի կողմից սեփական արտադրության նոր բալիստիկ հրթիռների փորձարկումներից հետո։ Ժնևում այսօր մեկնարկել է սիրիական ճգնաժամի հաղթահարման ուղղված բանակցությունների հերթական փուլը։ Սիրիայի խնդրով ՄԱԿ-ի հատուկ բանակնած Ստաֆան դե Միստուրայի խոսքով բանակցությունների օրակարգային մայր թեման Սիրիայում իրականացվելիք քաղաքական փոփոխությունների հարցն է։ ՄԱԿ-ի պաշտոնյայի խոսքով Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում ներգրավված ուժերի միջև համաձայնագրի կնքման այլ ընտրանքը լայնածավալ պատերազմն է։ Բանակցությունների այս փուլը կշարունակվի մինչև մարտի 24-ը։ Թուրքիան զորք է կուտակում Սիրիայի հետ սահմանի ռուսական ՌԵՆ-ՏՎ հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով, այդ քայլով Թուրքիան ցանկանում է կանխել Սիրիայի քրդական ուժերի հետագա հարձակումը, որի արդյունքում քրդերով բնակեցված երկու շրջանների միջև ցամաքային կապ կհաստատվի։ Սիրիայում թուրքական ռազմական ներխուժման իրական վտանգի առկա հայտարարել է Լավրովը։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի մամուլի խոսնակը դիմել է դատախազություն, պահանջելով քրեական գործ հարուցել ռուսաստանյան ընդդիմության ղեկավարներից մեկի Իլյա Յաշինի դեմ։ Պատճառը Յաշինի կողմից Կադիրովի գործունեության նվիրված հայտնի զեկույցն է, որում ըստ Չեչեն պաշտոնյայի ընդդիմադիրը թշնամանք է սերմանում ազգային և կրոնական հողի վրա։ Իր զեկույցում Յաշինը պնդում էր, թե Չեչնյան վերածվել է խալիֆայության, որտեղ գործում են ոչ թե Ռուսաստանի օրենսդրությունն, այլ շարիաթի օրենքները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հայտ է ներկայացնում 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին սեփական կուսակցությամբ մասնակցելու համար։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողներին հետաքրքրում էր, թե ինչ մոտեցում է ունենալու նոր կուսակցությունը մարտի 1-ի բացահայտման գործում։ Հայաստանի քաղաքական կյանքի ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկը կատարվել է հենց այն ժամանակ, երբ Օսկանյանը իշխանության կազմում էր։ Այսօր նա հայտարարել է, որ մարտի 1-ի համար պատասխանատվություն է գրում այդ օրվա իշխանությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Մարտի 1-ի համար այդ օրվա իշխանությունը պատասխանատվություն է կրում։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ նախկին անդամ Վարդան Օսկանյանը, ով պատրաստվում է առաջիկայում նոր կուսակցություն ստեղծել և մասնակցել 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին։
Մարտի 1-ի հարցին պատմությունս ընդհանրացել եմ, իհարկե դա մեր սև վեճերից մեկն է, իհարկե այդ օրվա իշխանությունը միանշանագոր է, պատասխանատվություն է գրում դրա համար, իշխանությունը պետք չէ թողեր, որ նման բան դեղի ունենար, ես այդ իշխանության մաս եմ եղել։ Եվ հենց մարդի մեկի օրը ես խորդ կդամ մի հատ թարմացնեք շողությունները, գնակ և յութուբում գա իմ ելույթը, որը գրագոցներից 3-4 ժամ առաջ է դեղի ունեցել, ուղղակի օդում զգալով, որ լարված իրավիճակ է և նման զարգացումներ կարող են լինել, ես փորձեր եմ գանխել, ես շահեգան օրեն նաև դարբերում եմ բոլոր միջազգական կորձություններից, որ այդ պատասխանատվությունն եմ վերցրել, համարձակություն եմ ունեցել իսկապես կանգնել կամերայի առաջ և գոչ անել և Հանրապետության նախագահային այս իշխանություններին և ընդդիմությանը, որպեսզի կարողանան երկխոսության մեջ մտնել, որպեսզի մենք խուսափենք մարդի մեկից։
Իդեպ հիշեցնենք, 2008-ի մարտի 1-ին նախագահի նստավայրում հրավիրած ասուլիսում Վարդան Օսկանյանը խոսում էր Ազատության հրապարակում ոստիկանության և խաղաղ ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների մասին, ընդգծելով, թե տուժածները մեղմ վնասվածքներ են ստացել։
Այն վնասվածքների չափը բավական մեղմ է։ Վնասվածքների տեսակը վկայություն է իսկապես այն բանի, որ այնտեղ արդարոց ուժ այդ մարդկանց նկատմամբ ուղղակի չի գիրառվել։
Եթե այսօր Վարդան Օսկանյանը հայտարարում է, թե մարտի 1-ի 10 զոհերի համար այդ օրվա իշխանությունը պատասխանատվություն է կրում, ապա 2008-ին նախագահի նստավայրում մեղադրում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ընդգծելով, թե նա չի ցանկանում տեղափոխվել քաղաքական դաշտ և չի ընդունում այն ժամանակ վարչապետ նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկխոսության առաջարկը։
Խնդրագրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դաշտում է։ Ինը տեխնատուներից ինքն է, որ իր ձեռքը չի մեկնում, չի ուզում քաղաքական դաշտ տեղափոխվել։ Քրիտիկական բահ է։ Եթե այս պահին լինում է ճիշտ կողնորոշվում, մենք շահում ենք։
Քանի որ այսօր Վարդան Օսկանյանը պատասխանատու է համարում մարտի 1-ի համար այդ օրվա իշխանություններին, լրագրողները հետաքրքրվեցին, արդյոք իր ստեղծելի կուսակցության օրակարգում կա մարտի 1-ի բացահայտումը։ Օսկանյանն ասաց, թե իրավապահ մարմինները պետք է դրանով զբաղվեն, բայց ամեն դեպքում իրենք կաջակցեն։
Բնականաբար աջակցություն կլինի եւ ինչքան տապանցիկ լինեն այդ հարցերը, այդքան լավ մեր հետակա զարգացում։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչ ռեսուրսով է պատրաստվում ժողովրդի քվեն ստանալ, հաշվի առնելով 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններն ու դրանց թողած ծանր հետևանքները, Վարդան Օսկանյանն ասաց, թե հենց իր ռեսուրսով, կուսակցության ծրագրով և երկրի զարգացման տեսլականով, թե ովքեր են կազմելու կուսակցության կորիզը, նախկին արտգործնախարարը խուսափեց անուններ տալ, կրկին հայտարարեց, թե Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր կուսակցության հետ կապ չունի, սակայն հրաժարվեց կոնկրետացնել, Քոչարյանը կհայտնվի իր կուսակցության համամասնական ցուցակում, թե ոչ։
Չեմ պատկերացնում, այսինքն դա այդպիսի հարց Քոչարյանին պետք է դա, ես կարծում եմ ինքը, եթե քաղաքական ներգրավվածության ցանկություն ունի, թե չէ։
Իսկ դուք ինքներդ պատրաստ եք այդ համագործակցությանը Քոչարյանին։
Նայեք, ես Քոչարյանին 10 տարի աշխատել եմ, նորմալ հարաբերություններ ունեմ։
Նշենք, որ այսօր քաղաքական ուժերը հիմնականում դրական են արտահայտվում նախկին արտգործնախարարի ստեղծելի կուսակցության մասին, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Վերջինս մտավախություն ունի, որ նոր կուսակցությունը կարող է էլ ավելի թուլացնել երբեմնի հզոր ԲՀԿ-ն, հաշվի առնելով, որ խմբակցության երբեմնի առանցքային գործիչները Ստեփան Մարկարյանը, Էլինար Վարդանյանը և Վահե Հովանիսյանը կարող են անդամակցել նորաստեղծ կուսակցությանը։ Ավելին Զորաբյանը պնդում է, թե ԲՀԿ-ն ինքնազտված և առողջացված ընդդիմադիր իր յուրաքանչյուրով մասնակցելու է 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին։
Կունենա հնարավորություն հաղթահարելու շեմը եւ լինել։
Ես 5%-ի շեմի մասին խոսել եմ, համարում եմ ծիծաղելի, ես ես վստահեցնում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը շատ լուրջ ներկայություն է ունենալու 2017 թվականի խորհրդարանում։
Իշխող հանրապետականը ողջունում է ցանկացած ուժի մուտքը քաղաքական դաշտ, հատկապես որ, ինչպես խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն է նշում, կայացած ընդդիմության կարիք է զգացվում, բայց եւ միաժամանակ չի հասկանում, թե ինչու Օսկանյանը որոշեց նոր ուժ ստեղծել, երբ կար ԲՀԿ-ն։
Չեմ հասկանում, ինչ կարիք կա նոր ուժի ստեղծելու, որովհետեւ իրենք քաղաքական ուժ ունեն, ունեին կամ ունեն, կարող են եւ այ կարող են դրա շուրջը նաեւ ստեղծել, բայց դա իրենց խնդիր է։
Իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը չի կարողանում ասել, թե ինչու են ԲՀԿ-ում ընդգրկված առանցքային գործիչները լքում կուսակցությունը, բայց եւ ցանկանում է, որ նոր ստեղծվող ուժերը կարճաժամկետ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների չնմանվեն։
Եվ ես շատ կուզենայի, որպեսզի նոր ստեղծվելի կուսակցությունները ոչ թե լինեին հազարներություն եմ խնդրում, առանց որևէ մեկին վիրավորելու եւ առանց որևէ մեկին մատնանշելու։ Միանգամյա գործունեություն իրականացնող ՍՊԱ-ներ, այլ իրոք քաղաքական կուսակցություն։
Անդիմադիր հայաց ազգային կոնգրեսը նշում է, եթե ընդհանուր եզրեր գտնեն, բնականաբար կհամագործակցեն Վարդան Օսկանյանի կուսակցության հետ։ Ինչ վերաբերում է 2017 թվականի ընտրությունների նա Զուրաբյանն ընդգծեց, երբ պահագա կորոշեն, ընտրություններին գնում են միայնակ թե դաշինքով։
Իհարկե, հանրակրվեց հետո մենք ասեմ ձեզ, որ բավականին ինքնավստահ ենք եւ կարծում ենք, որ միայնակ էլ կարող ենք շատ մեծ արդյունքի հասնել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք բացառում ենք համագործակցություն որևէ քաղաքական ուժի հետ։ Ի վերջո համախմբումը բնականաբար բազմապատկում է հաղթանակի հնարավորությունները։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր կուսակցություն ստեղծելու մասին Վարդան Օսկանյանը հայտնեց 3 հրայր Թամրազյանի կիրակնորավելուցական ծրագրում։ Անցած տարի մարտին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից դուրս եկած Օսկանյանը հերքում է խոսակցությունները, թե նոր ստեղծվող կուսակցության հետ կապ ունի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հարցազրույցում Օսկանյանը քննադատել է նաև նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, խոսել է ներքին և արտաքին քաղաքականության մասին, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը կուսակցություն է ստեղծում։ Հստակություն կլինի մոտ ապագայում, կիրակնորյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ հայտարարեց Օսկանյանը։
Իրոք կուսակցությունը ստեղծելու հետ կապված աշխատանքները բավական առաջ են գնացել։ Այս պահին ուղղակի ես պատրաստ չեմ հայտարարելու քո հաղորդման ընթացքում, որ ստեղծվում է, բայց կլինի։
Անուններ չհրապարակելով Օսկանյանն այնուհանդերձ մոտավորապես ասաց, ովքեր կլինեն նորաստեղծ կուսակցության անդամները։
Եվ խորհրդարանում, եւ խորհրդարանից դուրս երիտասարդական շրջանակներում կան առողջ մտածող, ազատ մտածող, ազնիվ, հայրենասեր մարդիկ, որոնք կուսակցական չեն։ Եվ կարծում եմ, որ հենց այդ մարդիկ էլ գորիզ կգազմեն կուսակցությանը։
Հավաստիացրեց, թե նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ստեղծվելի կուսակցության հետ կապ չունի։
Քոչարյանի հետ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, շատ լավ հարաբերություններ են եղել, կարծում եմ արդյունավետ ենք աշխատել։ Այսօր էլ ես իմ գաբը Քոչարյանի հետ պահում եմ, հանդիպում եմ, բայց միասին մենք քաղաքական ծրագիր կամ որևէ այլ ծրագիր երբեք չենք մշակել եւ այդպիսի նպատակ չկա։ Ինչի՞ է։
Իսկ եթե հանկարծ Ռոբերտ Քոչարյանը որոշի մտնել քաղաքականության մեջ եւ ենթադրենք ձեզ խնդրի, եթե կարող է ձեր կուսակցությանը անդամակցել, կընդունեք իրեն, թե։
Այն դա ժամանակի խնդիր է, գիտեք, հիմա նստել
քուսակցություն ենք,
բաց քուսակցություն պիտի լինի, ես Քոչարյանի հետ նորմալ հարաբերություն քաղաքական խորհուրդ կլինի։ Հա, երկրում իրավիճակը, եթե գիտեք, ժողովրդի կողմից ինչ-որ ընկալում կա այդ բոլորին, ուղղակի ես հիմա արձանագրում եմ այն փաստը, որ սա Քոչարյանի հետ կապ չունի այն գուսակությունը, որ ստեղծվելու է։
Վարդան Օսկանյանը դադարեցրեց Բարգավաճ Հայաստանին անդամակցությունը անցած տարվա մարտին, կուսակցությունից Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո։ Որոշման պատճառն ըստ նախկին արտգործնախարարի այն էր, որ կուսակցությունը չկարողացավ իրականացնել արմատական փոփոխություններ եւ երկիրը դուրս բերել ծանր վիճակից։ Թամրազյանի վերլուծական ծրագրում Օսկանյանը խոսեց այլ կուսակցությունների հետ դաշինքներ կազմելու մասին, ասաց, տեսնում է համագործակցելու հնարավորություն նպատակների ու գաղափարների ընդհանրություն ունեցող բոլոր ուժերի հետ, առանձնացրեց Բարգավաճ Հայաստանին,
որովհետև 2017 թվականի ընդրությունները բոլորը համարում են շրջադարձային եւ ճակատագրական, կարծեք բոլորի մոտ իսկապես եկել է պահը եւ գիտակցությունը, որ պետք է իրոք կարողանալ բևեր ստեղծել քաղաքական դաշտում, որովհետեւ կարողանանք շատ ավելի արդյունավետ եւ նախընտրական այդ գործընթացներում կարողանալ դրական ազդեցություն ունենալ ընդդրական օրենսգրքի վրա եւ այլ գործընթացներում, եւ նաեւ ընդրությունների այսպես արդար ազատ ընթացքը ապահովելու, եւ ամենակարևորը ընդրություններից հետո կարողանալ իսկապես ներգրավվել այնպես, որ երկրում կարողանանք լուրջ փոփոխություններ բերել։
Անդրադառնալով ընտրական օրենսգրքի նախագծին, նախկին արտգործնախարարը կարծիք հայտնեց, թե կեղծիքների հնարավորություններն ամբողջությամբ պահպանվել են։
Կրկնակի քվեարկությունը, գիտեք, այդ կարուսելները, լցոնումները, այդ բոլորին որևէ լուծում չի դրվել այս նախագծի մեջ։ Օրինակ, ես իրոք կուզենայի, որ մենք ներդնեինք մատնահետքի ճանաչման սարքերը, դրանք շատ էժան սարքեր են նրա։ Իսկապես $20-25 արժեցող, եթե օդանավակայանում որ դրած է, դա մեծ գումար չի եւ դրա գումարը ցանկացած միջազգային գազագերբություն կդրամատրի, դնել 2000 հատ բոլոր ընդրադեղամասերում եւ տեխնիկան, տեխնոլոգիան, այսօր ցույց տալիս, որ այդ բոլորը մի ինչ որ բանում էլի ցանցով միացած լինեն մի գետում։ Եթե դա մենք կարողացանք անել, նշանակում է, որ նույնիսկ կարելի է ցուցակ չմաքրել, հետո ցուցակ չհրաբարակել, այսինքն դա գանխում է ամեն ինչ։
Ազատության տաղավարում Օսկանյանը հատկապես կարևորեց կոմպլեմենտար քաղաքականության վերականգնումը։ Կարծիք հայտնեց Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործընկերության մասին հայտարարությունները արդյունքներին համահունչ չեն։
Իմ մոտ հիմա իսկապես այդ դպավորությունը գա, որ մեր ինքնա ցենզուրան ռուսական հարցերում մի քիչ սահմաններից դուրս է եկել։ Եվ դա բերում է այդ քաղաքականության հավասարակշռության խախտմանը։ Այսօր ես կարծում եմ, որ հրատապ հարց է իսկապես Եվրոմիության հետ մեր նոր երկկողմանի այդ պայմանագիրը բերել իր ավարտին։ Դա հնարավորինս պետք է արականել, դրան դալ քաղաքական լուրջ փոխանցագություն, ինչպես նաև անպայման պետք է նաև դնդեսական կոմպոնենտ ունենա։
Այսպիսի հայտարարություն հնչեց Մոսկվայում, որ Հայաստանը հաստատապես աջակցում է Սիրիայի արձով Ռուսաստանի դիրքորոշմանը։ Իհարկե այստեղ նախագահը նաև ավելացնում է, որ ողջունում է պայմանավորվածություն Ռուսաստանը ձեռք է բերել Միացյալ Նահանգների հետ, փորձում է հավասարակշռել այդ, բայց որքանով է, ասենք, ճիշտ այդպիսի հայտարարությունը, դուք կարծում եք, որ ճիշտ է դա։ Ռուսերեն կոչվում է «Տյուրդը պատժժվել»։
Այդ հատվածը օրինակ ես կասեի, բարացի միգուցե իմ հանդիպման ժամանակ թեթաթեթ եւ ոչ թե մամուլի ներկայությամբ հրապարակայնորեն։ Այսի դիվանագիտական նրբություններ կա, ես չեմ ուզում նախկային ինչ-որ դասեր դամ կամ բաներ, ուղղակի ես ասում եմ այն, ինչ ես կանեի օրինակ նման բարականերում։
Հայաստանը ռուսական գազի համար կշարունակի վճարել դոլարով, չնայած անցած տարի Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկել էր, որ ԵՏՄ երկրները միմյանց հետ առևտրի դեպքում հրաժարվեն ամերիկյան դոլարից։ Սակայն Պուտին-Սարգսյան հանդիպման ընթացքում այդ հարցը ըստ էներգետիկայի նախարարի չի քննարկվել, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանը մերժել է Հայաստանի իշխանությունների առաջարկը Երևանը կշարունակի ռուսական գազի դիմաց վճարել դոլարով, այսօր հայտնեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Լևոն Յոլյանը։
Բանակցությունները ընդհանում են զուտ դոլարով գնման մասին,
ասեք էլի ռուսական ռուբլով։
Ոչ,
նման խնդիր չի կրել։
Փաստորեն այդ հարցն անգամ չի էլ քննարկվել, մինչդեռ մոտ կես տարի առաջ, անցած սեպտեմբերին, Բելարուսում տեղի ունեցած ԵՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկեց միության անդամ պետությունների միջև էներգակիրների առևտուրը իրականացնել ռուբլով, ոչ թե դոլարով։ Արժեզրկված դրամի և ռուբլու պայմաններում գազի դիմաց դոլարով վճարելը լրացուցիչ բեռ է հայաստանյան գործարարների համար, որոնք իրենց արտադրանքը իրացնում են դրամով կամ ռուբլով։ Ստացված դրամն ու ռուբլին թանկ դոլարի վերացելով հայաստանցի գործարարները ավելի շատ գումար են հատկացնելու կապույտ վառելիքին, արդյունքում ռուսաստանցի արտադրողի հետ հայտնվելով անհավասար պայմաններում։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով Մոսկվան դժվար թե կհամաձայնվի գազը վաճառել ռուբլով կամ դրամով, որովհետև իր տնտեսության համար դժվարին ժամանակներում արտարժույթի կարիք ունի։
Ռուսաստանի եկամուտների մեծագույն մասը գոյանում է նավթի եւ գազի վաճառքից եւ թերապես բնական ռեսուրսների վաճառքից։ Թեկուզ Հայաստանի շուկան շատ փոքր է, բայց տարեկան մոտ 300 միլիոն դոլար գումար է տրամադրում Հայաստանը Ռուսաստանին ստացված գազի դիմաց։
Լևոն Յոլյանն ուղեկցում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանին անցած շաբաթ կայացած Մոսկովյան այցելության ընթացքում։ Հենց այդ այցի ընթացքում էլ սպասվում էր, որ նոր փաստաթուղթ կստորագրվի Հայաստան առաքվող գազի գնի վերաբերյալ։ Անցած տարվանից ռուսական գազի 1000 խորանարդ մետրը Հայաստանի հետ սահմանին արժե 165 դոլար, սակայն այդ գինը գործում է մինչև այս ապրիլի 1-ը։ Հայաստանի իշխանությունները դեռ անցած տարվա նոյեմբերին դիմել էին Կրեմլին գինն իջեցնելու առաջարկով, որովհետև ԵՏՄ անդամ այլ երկրներում գազն ավելի էժան է։ Սակայն Սերժ Սարգսյանի Մոսկովյան այցելության արդյունքում ոչ միայն չստորագրվեց գազն ավելի էժան վաճառելու մասին պայմանագիր, այլև չերկարաձգվեց 165 դոլարի մասին փաստաթուղթը։
165 դոլարը գործում է մինչև 2016 թվականի ապրիլի 1-ը։ Բանակցությունները ընդհանում են այն ուղղությամբ, որ գինը լրացուցիչ իջեցվի։ Եվ բանակցությունները ընթացքում են, համապատասխան աշխատանքներ այս ուղությամբ գնում են, երբ վերջնական պատկերը կլինի, միանգամից կտեղեկացնենք մեր հանրությանը ձեր միջոցով։
Հնարավոր է, որ չկնքվի եւ 189 դոլար ապրիլի 1-ից նորից վճարենք։
Չեմ կարծում։
Իսկ ինչու է ձգձգվում պատճառը, կարող
է։ Չդա աշխատանքային գործընթաց է, որը ընթանում է եւ ըստ իս մոտակա ժամանակներս մենք ձեզ կտեղեկացնենք վերջնական լուծումների եւ պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։
Միջդեռ Սեր Սարգսյանի մոսկովյան այցից առաջ Հայաստանի իշխանությունները կարծես վստահ էին, որ առնվազն 165 դոլարի մասին փաստաթուղթ իրենց կհաջողվի ստորագրել։ Համենայն դեպս նախագահ Սարգսյանի Ռուսաստան մեկնելու օրը անցած 5-7-ի փոխարտ գործնախարար Շավարս Քոչարյանը լրագրողներին հայտարարեց, փաստաթղթի նախագիծը արդեն պատրաստ է։
Միկոնուս աշխատանքային այցը, ուշքումս բնական է, ցանկացած նմանատիպ հանդիպում միշտ որոշակի արդյունքների է բերում։ Ու կարծում եմ, որ այս դեպքում էլ նախատեսվում է նաև այն, ինչ որ հիմա զեկուցվեց, ուրեմն սակագնի հետ կապված, այո, որ պահպանվի 165-ը, մինչև շարունակվեն բանակցությունները։
Հնարավոր է Մոսկվան չհամաձայնի հայտարարել։
Արդեն պատրաստի նախագիծը կա, որը համաձայնեցված է, ընդադրվում է, որ պետք է ստորագրվի։
Երբ այսօր Լևոն Յոլյանից հետաքրքրվեցինք, եթե նախագիծը պատրաստ էր, ինչու այն չստորագրվեց, նորանշանակ նախարարը արձագանքեց։
Ես խնդրում եմ նման հարցերով դիմել պարոն Քոչարյանին, եթե ինքն էր համոզված։ Իմ կարծիքով ես սպառիչ տեղեկատվություն ձեզ ներկայացրեցի, նման ուրեմն պրոտոկոլ ստորագրելու խնդիր այս այցի ժամանակ չկար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատախազությունը չի հաստատել Նոր Հայաստան շարժման անդամ արդեն 3 ամիս անազատության մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանի մեղադրանքը գործն ուղարկվել է լրացուցիչ քննության։ Ակտիվիստը ձերբակալվել է Ռամանորի գիշերը, ապա կալանավորվել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Դատախազությունը վերացրել է նաև հատուկ քնչական ծառայության որոշումը ոստիկանի կողմից բռնությունների գործը կարճելու մասին, ինչը սա նշանակում կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ամանորից ազատազրկված Գևորգ Սաֆարյանի գործը դատարան չի ուղարկվել։ Գլխավոր դատախազությունը չի հաստատել մեղադրանքը, գործը ուղարկելով լրացուցիչ քննության։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ դատախազությունը վերացրել է նաև հատուկ քնչական ծառայության որոշումը, որով ոստիկանների գործողությունները Գևորգի եւ ընկերների դեմ համարվել էին իրավաչափ։ Ոստիկանների դեմ հարուցված, ապակարճված քրեական այս գործը եւս դատախազությունը ուղարկել է նոր քննության։ Գևորգ Սաֆարյանի շահերի ներկայացուցիչ Տիգրան Հայրապետյանը կարծում է, իրավապահները փորձում են շտկել սխալները եվրոպական կառույցների առջև չխայտարակվելու համար։
Միգուցե հասկացել է, որ հնարավոր չէ այսպիսի ապացույցներով գործ ուղարկել դատարան։ Իհարկե, եւ դա վատ չի։ Դա ճանապարհից կանգնելու հետ դառնալը դա ինչ-որ առումով նաեւ լավ չափանիշ է, թե մասնագետի համար, թե նաեւ դատախազության համար։ Ինչը մեր դատարանների հասցեին չեն կարող ասել, մենք ամեն կերպ փորձեցինք, որ դատարանները վերջնական եզրահանգման գան եւ վերջակետը դնեն, որ գոնե այս պահին կանալուն չպետք է լինի, դատարանները չկարողացան իրենց անկախ գտնվեն եւ այսպիսի շատ անհետեր որոշումներ կայացրեցին։
Գևորգ Սաֆարյանը կալանավորվել է Տարեմուտի գիշերը Ազատության հրապարակում Եղևնի տեղադրելու փորձից հետո իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Ամիսներ շարունակված քննությունը ըստ փաստաբանի ընթացել է խախտումներով։ Առերեսումների ժամանակ քննիչը ուղղորդել էր հրեշտակապետ Գեղամ Խաչատրյանին ու նրա ենթականերին, որոնց ցուցմունքները հաճախ տարբերվել են նախորդներից կամ հակասել մեկը մյուսին։
Խայտարարությունը դատարանում, Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում, որովհետև այդ ոստիկանության գործողությունները, այդ ոստիկանության աշխատակիցների այդքան պատրաստելուց հետո նրանք չեն կարողանում ցուցմունքներ տալ։ Քննիչը մի քանի ձրվակ ես եմ տեսել, որ ոստիկանը ոտքով խփում է քննիչին, որ քննիչը ինչ-որ բան ասի, քննիչն էլ նայում է, որ ես տեսնում եմ, բան չի ասում, ես ասում եմ, գիտեք ինչ կա, ձեր քննիչը չի կարող հուշել ձեզ, էլի, պատասխանեք հարցին, հարցը տրվել է։
Նույն օրը ակցիային մասնակցած ակտիվիստ Վահրամ Պետրոսյանը գործի նոր ընթացք տալու դատախազության որոշումից մեծ ակնկալիքներ չունի։ Սաֆարյանի ընկերները պնդում են, ոչ թե Գևորգն է ծեծել ոստիկաններին, այլ նրանք են հարցակվել իրենց վրա ու թեև դարձանագրել է տեսախցիկը, իրավապահներն իրենց ուժող չէին ճանաչել։
Վստահ եմ, որ քնիչը ինքնուրույն չէր արել ինչ որ արել էր եւ ուղղակի ինքը կատարել էր իրեն վերևից եկած հրահանգը գործը կարճելով, սակայն հիմա կարծում եմ ինչ որ իրավիճակ է փոխվել, որի հետևանքով անհրաժեշտությունը առաջացել նորից գործը վերադարձնելու քնչական ծառայություն եւ շարունակելու քննությունը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը, որը կարճել էր ոստիկանական բռնությունների մասով գործը, հաշվի չեր առել ոչ տեսանյութերի, ոչ օմբուդսմենի, ոչ էլ Human Rights Watch-ի գնահատականը, թե Սաֆարյանին կալանքի տակ պահելը անհամաչափ է կատարվածին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին անգամ Հայաստանի դատարանը որոշել է փոխհատուցել բարոյական վնասը։ Թեև 11 տարի է, ինչ բարոյական վնասի մասին օրենքը գործում է, սակայն մինչ օրս նման որոշում չեր կայացվել։ Առաջինը Գյումրիի ժորնալիստների ասպարեզակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն է, ում 200 000 դրամ պետք է փոխհատուցվի 2011 թվականին ոստիկանների կողմից ապօրինի բերման ենթարկվելու համար։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Հայաստանի արտարադատության համակարգում աննախադեպ որոշում է կայացվել։ Դատարանը պարտավորեցրել է ոստիկանությանը 500 000 դրամ վճարել ակտիվիստին ապօրինի ազատությունից զրկելու համար։ Գյումրիի ժորնալիստների ասպարեզակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը բերման է ենթարկվել 5 տարի առաջ, երբ բողոքի ցույցի էր դուրս եկել անկախության շքերթին ռուսական զորքի մասնակցության դեմ։ Առանց որևէ հիմնավորման իրեն ազատազրկելու համար Բարսեղյանը պահանջել էր 1 000 000 դրամի փոխհատուցում հասված բարոյական վնասի համար։ Դատարանը հայցը մասնակի բավարարել է, Բարսեղյանը սակայն մտադիր է շարունակել պայքարն ու բողոքարկել որոշումը։
Դատարանը գտել էր, որ մոտավորապես 300 000 դրամ փոխհատուցելու է դատական ծախսերը, 200 000 դրամի չափով էլ բարոյական վնասն է փոխհատուցելու, ինչը մեր պահանջածից շոշափելիորեն ցածր է, և որոշել եմ, որ վճիրը փողոքարկելու է վերակենդանի դատարան, եթե հանկարծ մեր ուզածը չեղավ, փողոքարկելու ենք վճռապետ դատարան, եթե էլի մեր ուզածը չեղավ, հասնել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ու ոստիկանությունը այդ գումարը վճարելու է։ Արդեն կարելի ասել, որ սա աննախադեպ հաջողություն է, երբ մարդու սահմանադրական իրավունքը նախ ճանաչել է տրվում դատարանով, ապա այդ ոտնահարման դիմաց բարոյական վնասի փոխհատուցման վճռի են հասնում քաղաքացիները։
Բարսեղյանը փաստում է, այս վճիրը կարող է նախադեպ դառնալ իր նման հարյուրավոր ակտիվիստների համար, որոնք անցած տարիներին տարվել են ոստիկանություն, ապա ազատ արձակվել առանց վարչական ակտ կազմելու։
Արդեն այս վճիրը նշանակում է, որ բոլոր այս մարդիկ, այդ թվում ես նաև Պուտինի և հունիսի 23-ի գործերով, կկարողանանք դիմել ընդդեմ ոստիկանության դատարան, և ոստիկանությունը նորից պիտի մեր դատական ծախսերը փոխհատուցի ու բարոյական վնասի փոխհատուցումը տա։ Սա հանգեցնելու է նրան, որ ոստիկանությունը մինչև որևէ մեկին պարզապես բռնել տանելը, ոստիկանություն ցույցը խապանելը ապօրինաբար, ապօրինությունները կատարելուց առաջ պիտի հասկանա, որ այդ գործ իրենք տանուլ են տալու։
Այդ արդյունքին հասնելու համար Բարսեղյանն ու նրա շահերի պաշտպան Արտակ Զեյնալյանը 4 տարի են սպասել, թեև ավելի քան 10 տարի է վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը տալիս է նման իրավունք, սակայն առաջին անգամն է դատարանը այդ օրենքը կիրառում։
Ոչ մի անգամ չէր կիրառվել, ոչ մի անգամ որևէ մեկ արդյունքի չէր ասել,
բայց դիմել,
ոչ թե որ դիմող չէր եղել, այլ մենք մասնագիտացած ենք հենց սրան։ Մենք այսքան տարի հետևողականորեն տարբեր կողմերից փորձել ենք հասնել այս օրենքի կիրառման, սակայն կարծես հրահանգ լիներ և արգելափակված էր, այս օրենքը չէր կիրառվում այդ մասով։ Մենք սրա հետ կապված նաև սպառել ենք պաշտպանության միջոցները Հայաստանում և Եվրոպական դատարանում գանգատներ ունենք, և առաջին անգամ է, որ վարչական դատարանը բավարարել է մեր։
Լևոն Բարսեղյանը նախկինում 4 անգամ բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, և այժմ պատրաստում է դատական նոր հայցեր ներկայացնել ոստիկանության դեմ, պահանջելով բարոյական վնասի փոխհատուցում։ Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սահմանադրական փոփոխություններ են նախաձեռնել Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայաստանում կիսանախագահականից խորհրդարանական համակարգի անցումից հետո նույն ճանապարհը ցանկանում են նաև Ղարաբաղում անցնել։ Ասում են, վաղուց էին փոփոխությունների մասին մտածում, հայաստանյան հանրաքվեն էլ ավելի ամրապնդել իրենց վստահությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ղարաբաղի խորհրդարանական բոլոր 5 կուսակցությունները 3 այլ կուսակցությունների հետ դիմել են նախագահ Պակո Սահակյանին սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու խնդրանքով։ Դիմումին միացած ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության պատգամավոր Հայկ Խանումյանն ասում է, Ղարաբաղում նախագահականից խորհրդարանական մոդելի անցնելու մասին առաջինը խոսել է վարչապետի կուսակցությունը իշխող Ազատ Հայրենիքը։
Մենք հայտարարել ենք, որ դեմ ենք սահմանադրական փոփոխություններին, ինչու՞, որովհետև գտնում ենք, որ 10 տարի մեկ սահմանադրություն չեն փոխում, որ դա բացասականորեն կարող է անդրադառնալ Արցախի կերպարի վրա, ոչ հատկապես միջազգային կերպարի վրա, եւ որ կարող է նախադեպ ստեղծել ցանկացած իշխանության համար սահմանադրություն փոխելու, այսինքն ամեն իշխանություն գալով ինչ-որ փուլում իշխանության կփորձի փոխել սահմանադրությունը։
Խանումյանի խոսքով այնուամենայնիվ դիմումին իրենց կուսակցությունը միացել է փոփոխություններին հետևելու առաջիկայում նաեւ մասնագիտական հանձնաժողովում անդամ ունենալու համար, սակայն մայր օրենքը փոխելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում, ընդելով թե դրա հետևում թաքնված է իշխանությունն ավելի կայուն եւ վերարտադրելի դարձնելու նպատակը։
Իսկ մեր կարծիքով մի քանի ռիսկեր կան, այդ թվում 2 անգամ անընդմեջ նախագահի ընտրվելու արգելանքը հանելը։ Փաստորեն ներկայիս գործող սահմանադրությամբ իշխանության գլխավոր դեմքը նախագահն է, որը 2 անգամ ավելի չկարող նախագահ ընտրվել, հետևաբար առնվազն 10 տարի մեկ իշխանությունը կարող է փոխվել։
Անդիմադիր պատգամավորը խորհրդարանական կառավարման մոդելն ընդունելի չի համարում, հատկապես Ղարաբաղի նման պատերազմի մեջ գտնվող երկրում։
Ուժեղ նախագահական համակարգը ավելի է պատրաստ պատերազմով երկրի մարտահրավերներին պատասխանելու։
Որոշումների օպերատիվության, որոշումների անմիջականորեն ընդունելու եւ այլն առումով նախընտրելի է, որ այդպես լինի։
Նախագիծ կամ փոփոխությունների հայեցակարգ Ղարաբաղում դեռ չկա, բայց Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնելուց հետո Խանումյանը վստահ է, Ստեփանակերտում էլ կփորձեն նույն կերպ վարվել։
Եթե առաջ քաղաքական ուժերի միջև այդ թվում կառավարող ուժերի միջև տարբեր կարծիքներ կային, ապա հայաստանյան փոփոխություններից հետո քաղաքական խորհրդակցությունների ակտիվացումը նկատվեց ինձ այդ փոփոխություններից հետո եւ կարծես թե ամենայն դեպս կառավարող ուժերի մոտ այդ առումով բոլոր կարծիքները համընկան։
Ղարաբաղի խորհրդարանական մեկ այլ ուժի դաշնակցության խմբակցության ներկայացուցիչ Վահրամ Բալայանի խոսքով, իրենք միշտ էլ կողմ են եղել խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցմանը։ Դաշնակցական պատգամավորն ընդգծում է, փոփոխությունից հետո Ղարաբաղում կառավարումն ավելի արդյունավետ կդառնա, բացի այդ երկու հայկական պետությունները կունենան միանման կառավարման համակարգ։
Ես ճշտում եմ, տնտեսական հարաբերությունների մեջ ենք, նույն համակարգի մեջ ենք, նույն կրթական, մշակութային, ինչու՞ օրինակ, ասենք քաղաքական համակարգը նաև այդպես չի լինի։ Ես ցտում եմ, դա հնարավորություն կտա ավելի հարթ, ավելի սահուն, այսպես հարաբերություններ ունենալ երկու երկրների իշխանությունների միջև։
Բացի այդ, դաշնակցության ներկայացուցիչը պնդում է, որ խորհրդարանական համակարգի անցնելու դեպքում կմեծանա կուսակցությունների դերը Ղարաբաղում։
Այդպես է դասերա, խորհրդային համակարգը այդպես է, մարդկանց դասերագիր, որ մեկը պետք է որոշի, մյուսները անեն, մոտորապես էս բանը կա։ Ես կարծում եմ, որ ես մտածելակերպը պետք է կոտրվի, այսինքն պետք է քաղաքական ուժերը ներքաշվեն երկրի կառավարման մեջ, որտեղ վերջիվերջո քաղաքական ուժերի պատասխանատվության մեծացումը դա հնարավորություն կտա ավելի կայուն կառավարման համակարգ ունենալ, ավելի համուրգը տնտեսությունն է զարգացող։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում են Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները, որ պետք է իրենց եզրակացությունը ներկայացնեն ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ։ Այս նախագիծը խիստ քննադատության է արժանացել ընդդիմադիրների եւ քաղաքացիական հասարակության կողմից։ Նրանք պնդում են, նոր օրենսգիրքը հետընթաց է ՀՆ-ի համեմատությամբ, իշխանություններն էլ իրենց սկզբունքային որևէ պահանջ չեն ներառել փաստաթղթում։ Վենետիկի փորձագետները հանդիպումներ են ունենալու քաղաքական ուժերի հետ, այսօր լսել են քաղաքացիական հասարակության կարծիքը, պատմում է Սիսակ Գաբրիելյան։
Վենետիկի հանձնաժողովը սկզբունքորեն դեմ չէ քվյարկած անձանց ցուցակների հրապարակմանը, այս մասին այսօր պատգամավորներ Էդմոն Մարուկյանի ու Նիկոլ Փաշինյանի հետ դռնփակ քննարկմանը հայտարարել են ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ Հայաստան ժամանած հանձնաժողովի փորձագետները։
Նման բան, որ նրանք ասեն դասակներին, մենք դեմ ենք, դա չպիտի հրապարակվի, նման բան չկա, չի եղել եւ մինչեւ այս հանդիպումն էլ չի եղել։ Ուղղակի ես նաեւ նրանց տեղեկացրեցի, որ Վենետիկի հանձնաժողովի անունը, ընդհանրապես եվրոպական կառույցների անունը Հայաստանում շատ է շահարկվում։ իրենք ասցին, որ դա մեզ համար խնդրահարույց է, բայց Վենետիկի հանձնաժողովի տեսակետները ծանոթանալու համար խնդրում ենք կարդացեք մեր հրապարակումները։ Իրենք տենց ուղիղ չանդրադարձան, բայց այդ մասին էլ ասվեց իար։
Անդիմադիրներն ու քաղաքացիական ներկայացուցիչները արդեն 1 տասնամյակ է պահանջում են ընտրություններից հետո հրապարակել ստորագրված մատյանները։ Նոր օրենսգրքի հեղինակները սակայն նախագծում կրկին ամրագրել են քվյարկած անձանց ցուցակները հրապարակելը, տեսանակարահանելը կամ որևէ եղանակով արտատապելն արգելվում է։ Իշխանություններն այս արգելքը հիմնավորելու համար պարբերաբար Վենետիկի հանձնաժողովին էին վկայակոչում։
Այդ մասին մենք ասացինք, որ այսպիսի պնդում կա եւ կա նաեւ այսպիսի պնդում, թե համադրական դատարանը կա համադրական դատարանի որոշում, որը ասում է, որ չի կարելի հրապարակել այդ ցուցակները, բայց մենք հիմա ուրիշ համադրություն ունենք։ Այս հին համադրության այդ մասին համադրական դատարանի որոշումը չի կարող մեկնաբանվել, փոխվել է համադրությունը շատ մեծ մասով։
Այո,
հանձնաժողովականների հետ հանդիպմանը падգամավորները ցուցակների հրապարակումից բացի խոսել են նաև վիճահարույց այլ կետերի շուրջ։
Մտահոգությունները պետք է դասակարգել։ Անձամբ ինձ համար ամենամեծ մտահոգությունը կապված է ազգային փոքրամասնությունների հետ կապված խնդրի հետ, որովհետև դուք գիտեք, որ կա պահանջ, որ ազգային փոքրամասնությունների, 4 ազգային փոքրամասնությունների առնվազն 2-ական ներկայացուցիչներ պետք է ընդգրկված լինեն յուրաքանչյուր համամասնական ցուցակում։ Մենք կարող ենք որը մեկը հայտարարություն անում, հիմա այսօրվա իմ ելույթը կարող է ինչ շրջանակների կողմից համապատասխան որակավորման արժանանալ, կամ որևէ ուշ ասում են, որ Ղրիմը, Ռուսաստանը Ղրիմը ապօրինի անեքսիայի ենթարկել, եւ այդ դիրքորոշումը այնքան դուր չի գալիս ռուսական համայնքին, եւ որ նրանք որոշում են, որ չպետք է լինեն համամասնական ցուցակում այդ կուսակցության։ Շարունակում այս կուսակցությունը դուրս մնաց ընտրապայքարից միայն որովհետև 2 հոգի չունեցավ, կամ այդ 2 հոգին միջև կուսակցությունների միջև առաջադրման ժամկետներ ինքնաբացարք հայտնեցին վերջին օրը, եւ մի հոգու ինքնաբացարքով ամբողջ կուսակցության ցուցակը այո իհարկե պարտադրում են։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Կիրակի երեկոյան Անկարայում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հաղորդվում է առնվազն 37 հոգու մահվան մասին կամ տասնյակ վիրավորներ։ Թուրքիայի իշխանությունները քրդերին են մեղադրում ահաբեկչության մեջ, այդ երկրի օթուժ արդեն հարվածներ է հասցրել Իրաքի քրդերի դիրքերին, իսկ Թուրքիայի նախագահը հայտարել է, թե ահաբեկչությունը ծնկի են բերելու։ Հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը Թուրքիայից։
Թուրքական մամուլի հաղորդումների համաձայն 3 երեկոյան Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայի կենտրոնական Քզլայ հրապարակի շրջակայքում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանատուն ամենայն հավանականությամբ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությունն է։ Իշխանությունները սակայն դեռ պաշտոնապես չեն հաստատել այս վարկածը։ Դեպքի վայրում իրավապահների անցկացրած ուսումնասիրությունները մատնանշում են, որ պայթյունը իրականացրած մահապարտը Բալիքեսիրի համալսարանի ուսանողուհի Սեհեր Չաղլադեմիրն է։ Նա Անկարայի եկել մի տղամարդու հետ 5 օր առաջ Շանլուրֆայից գողացված մեքենայով, որի միջոցով էլ իրականացրել է նախորեի պայթյունը։ Թուրքական Միլիեթի հաղորդմամբ ահաբեկչության ենթադրյալ մեղավորի և նրա 4 ընկերուհիների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված եղել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքով։ Թուրքական ոստիկանությունը գնալով պայթեցված մեքենայի հետքերով հատուկ գործողություններ է իրականացրել Շանլուուրֆա նահանգում, ձերբակալելով 4 մարդու, 15 հոգի էլ ձերբակալվել է Մարդին և Հաքյարի նահանգներում։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ Անկարայի կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 37-ի, 100-ից ավելի վիրավորներ կան, շուրջ 2 տասնյակի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը ցավակցություն հայտնելով զոհվածների հարազատներին միասնության կոչ է արել. «Թող մեր քաղաքացիները չանհանգստանան, մեր պետությունը իմաստուն թուրք ազգի օգնությամբ ծնկի կբերի ահաբեկչական ուժերին, որոնք ուղղված են առաջին հերթին մեր ժողովրդի միասնության ու եղբայրության դեմ, հայտարարել է Էրդողանը։ Ահաբեկչությունից հաշված ժամերանց թուրքական ռազմաօդային ուժերը նոր հարվածներ են հասցրել հյուսիսային Իրաքում Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության դիրքերի ուղղությամբ։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ թուրքական օդուժին պատկանող F-16 և F-4 տիպի ռազմական օդանավերը հարվածներ են հասցրել Քանդիլի և Գարայի քրդական դիրքերին։ Վերջին կես տարում սա արդեն երրորդ ահաբեկչությունն է Թուրքիայի մայրաքաղաքում։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Անկարայի երկաթուղային կայարանում տեղի ունեցած պայթյունը 109 մարդու կյանք էր խլել։ Մեկ ամիս առաջ էլ մայրաքաղաքի սրտում իրականացված ահաբեկչության հետևանքով 28 մարդ էր զոհվել, հիմնականում բարձրաստիճան զինվորականներ։ Անկարայի ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարություններով հանդես են եկել Թուրքիայի ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդներ և մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Տեղի ունեցած ողբերգության արձագանքել է նաև միջազգային հանրությունը։ Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ռուսաստանի և մի շարք այլ երկրների առաջնորդներ, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի, ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի ղեկավարությունը ցավակցական ուղերձներ են հղել Թուրքիային։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Միջադեպ է տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Իրանի սահմանին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, սահմանը փորձել է հատել 8-ից 10 հոգանոց խումբ ադրբեջանցի զինվորների և սահմանախախտների միջև փոխհրաձգության հետևանքով խմբի 5 անդամները սպանվել են, մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի նյութում։
Հերթական փոխհրաձգությունը ադրբեջանա-իրանական սահմանին հաղորդվում է 5 զոհի մասին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ կիրակի օրը Ադրբեջանի Յարդմլինի շրջանի Դաշկենտ գյուղի մերձակայքում սահմանային անցակետի մոտ ազդանշանային համակարգի միացման արդյունքում արձանագրվել է Իրանից դեպի Ադրբեջան 8-ից 10 հոգանոց խմբի տեղաշարժը։ Ըստ ադրբեջանցի իրավապահների, խումբը չընդարկվելով կանգնել հրամանին ու անտեսելով նախազգուշական կրակոց զինված դիմադրություն է ցուցաբերել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, սահմանապահները կրակ են բացել խմբի անդամների նկատմամբ, ինչի հետևանքով 5 մարդ սպանվել է տեղում, իսկ 2-ը ձերբակալվել։ Խումբը բաղկացած է եղել Բանգլադեշի քաղաքացիներից, նրանց զինված ուղեկիցներից։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ սպանվածներից 2-ն ադրբեջանի քաղաքացիներ են՝ Յարդմլենի շրջանի Օստայիր գյուղի բնակիչ Սադիխ Թեյուբոգլու Ռագիմովը և Ագբեր Աջարոգլու Գասմովը։ Մյուս 3 սպանվածները Բանգլադեշի քաղաքացիներ են։ Դեպքի վայրի զննության ընթացքում հայտնաբերվել են որսորդական հրացանի փամփուշտներ և ատրճանակ։ Ադրբեջանի իշխանություններն այսօր որոնողական աշխատանքներ են սկսել երկրի տարածք ներթափանցած մինչև 3 սահմանախախտների հայտնաբերել ուղղությամբ։ Այլ մանրամասների մասին առայժմ տեղեկատվություն չկա։ Ադրբեջանա-իրանական սահմանին զինված բախումները հաճախակի բնույթ են կրում, այդ միջադեպերը հաճախ կապում են թմրանյութերի փոխադրումների հետ։ Վերջին նման օրինակ միջադեպն արձանագրվել էր անցած օգոստոսին, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, տեղի էր ունեցել զինված միջադեպ, որի արդյունքում էլ կանխվել է մի խումբ մարդկանց կողմից ադրբեջանի սահմանն ապօրինաբար հատելու փորձը։ Ադրբեջանի թմրանյութերի դեմ պայքարի գլխավոր վարչության և սահմանային ծառայության աշխատակիցների կողմից անցկացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում խմբի մոտ հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ թմրանյութ 4 կիլոգրամ 425 գրամ ափիոն։ Իդեպ կիրակնորա միջադեպը տեղի է ունեցել Իրանի և Ադրբեջանի սահմանապազորքերի հրամանատարների հանդիպումների ֆոնին։ Մարտի 9-ին Ադրբեջանը ժամանել Իրանի սահմանապահզորքերի հրամանատար Գասիմ Ռեզային ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ քննարկելու երկու երկրների միջև սահմանային անվտանգության հարցերը։ Կողմերի օրակարգում մասնավորապես սահմանային անցակետերի գործունեության ապահովումն է, Կասպից ծովում ապօրինի գործունեության դեմ պայքարում փոխգործակցությունը, ապօրինի ներգաղթի ու մանկսանենգության, թմրանյութերի ու զենքի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարը։
Ըստ Wall Street Journal-ի հունվարին ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդին ներկայացված զեկույցը փաստում է, շատ երկրներ, անհատներ և կազմակերպություններ խախտել են Լիբիային զենք մատակարարելու էմբարգոն։ Այդ ընկերությունների շարքում է նաև մի ավիափոխադրող, որ գրանցված է Հայաստանում, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Հայաստանում գրանցված ավիաընկերությունը կասկածվում է ՄԱԿ-ի էմբարգոն խախտելով Լիբիային զենք մատակարարելու մեջ։
Մայքի զեկություն նշված է, որ ուսումնասիրվում է Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում գրանցված վետերան ավիայի գործնեությունը։ Կասկածվում է, որ այս ընկերությունը Միացյալ Արաբական Էմիրություններից երրորդ երկրի միջոցով Հորդանանի վրայով զենք և զինամթերք է մատակարարել Լիբիային։ Հայաստանում գրանցված այս ընկերության կառավարումը իրականացվում է Միացյալ Արաբական Էմիրություններից Շարժա քաղաքից։ Վետերան ավիաընկերությունը հասանելի չի եղել մեկնաբանություններ պարզաբանումներ տալու համար, սակայն Հայաստանի կառավարության պաշտոնյանները ՄԱԿ-ի ուսումնասիրողներին ասել են, թե ավիաընկերությունը հաստատել է, որ Միացյալ Արաբական Էմիրություններից Հորդանանի վրայով բեռնափոխադրում է իրականացրել Լիբիա, սակայն նրանք պնդել են, որ դա մարդասիրական օգնություն էր։ Wall Street Journal-ի փոխանցմամբ այս մանրամասները ասել է իրավիճակին ծանոթ ՄԱԿ-ի պաշտոնյան։ Պարբերականը նշում է, որ ՄԱԿ-ի զեկույցը հունվարին ներկայացվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին և շուտով այն հրապարակային է դառնալու։ Զեկույցը արձանագրել է, որ շատ երկրներ, անհատներ և ընկերություններ խախտել են Լիբիային զենք մատակարարելու արգելքը։ Անվտանգության խորհուրդը հիմա ուսումնասիրում է զեկույցի փաստերն ու ապացույցները, որոշելու համար, թե ինչ գործողությունների դիմի էմբարգոն խախտած երկրների կամ անհատների դեմ։ Նշեմ, որ ըստ ինտերնետում տեղադրված տեղեկությունների վետերան ավիաբեռնափոխադրող ընկերությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին, գրանցման հասցեն Երևանն է, Բաղրամյան պողոտա 64, 2014 թվականին վետերան ավիան արդեն ընկել էր ԱՄՆ-ի, այսպես ասենք, սև ցուցակի մեջ, Մերձավոր Արևելքում և Բալկաններում գործող մի քանի ավիաընկերություններ, այդ թվում վետերան ավիան, մեղադրվում էին Սիրիայի ռեժիմին աջակցելու մեջ, որոնք, ըստ ԱՄՆ-ի կառավարության փաստաթղթի, գործում էին Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության շահերին հակառակ։
Ժնևում սկսել են Սիրիայի ճգնաժամի հարցով բանակցությունները, ՄԱԿ-ի բանագնացները այժմ հանդիպում են Բաշար Ասադի կառավարության ներկայացուցիչների հետ, սպասվում են նաև ընդդիմության հետ խորհրդակցություններ, գլխավոր նպատակը արդեն 5 տարի շարունակվող պատերազմին վերջ դնելն է, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Այսօր Ժնևում վերսկսվել են Սիրիայի հարցով բանակցությունները, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանագնաց Ստեֆան դե Միստուրան այսօր հայտարել է, որ քաղաքական համաձայնությունն ամենագլխավոր հարցն է։ Հատուկ բանագնացը կողմերին կոչ է արել Սիրիայում շարունակվող պատերազմին վերջ դնել քաղաքական քննարկումների միջոցով։ Այլընտրանքն այն է, որ որոշ մարդիկ անվանում են Պլան Բ, ինչպես գիտեք, ասել է Ստեֆան դե Միստուրան, նա նաև ավելացրել է. Պլան Բ-ն ի վիճակի է վերադարձ Դարձնել պատերազմը և անգամ ավելի վատ պատերազմ, քան մենք ունեցել ենք։ Եթե այս և բանակցությունների հաջորդ փուլերում մենք չտեսնենք որևէ պատրաստակամություն, որը հույս ունենք տեղի չունենա, մենք կանենք այն, ինչ տեղին համարենք և ինչ արել ենք, մենք հարցը կներկայացնենք նրանց, որոնք ազդեցություն ունեն Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Սիրիայի հարցով աջակցության խմբի համանախագահներին և անվտանգության խորհրդին։
Co-chairs of the ISSG and to the Security Council.
ՄԱԿ-ի բանագնացը լրագրողների հարցինի պատասխան ասել է, որ կցանկանար նախագահի պաշտոնը ստանձ ներքին։ ՄԱԿ-ը հորդորում է Սիրիային 18 ամսում անցկացնել նախագահի ընտրություններ։ Սիրական ընդդիմությունը պնդում է, որ նոր կառավարության կազմում չի կարող ընդգրկվել ներկայիս նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը։ Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Մուալեմը մինչդեռ հայտարել է, ոչ մի հարց նախագահի ընտրությունների կապակցությամբ։ Մի քանի ժամ առաջ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ Ստեֆան դե Միստուրան սկսեց բանակցությունները Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի պաշտոնական ներկայացուցչի Բաշար Ալ-Ջաֆարիի հետ։ Նա հանդիպումը գնահատել է կառուցողական. Մենք քննարկել ենք բանակցությունների վերաբերյալ տարբեր հարցեր, հանգել ենք փոխմբռնման, որը թույլ կտա անցնել ավելի առարկայական թեմաների, լրագրողներին ասել է սիրական կառավարության ներկայացուցիչը։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը հայտարել է, որ առաջին հանդիպումը կրել է նախապատրաստական բնույթ, չորեքշաբթի նախատեսված հաջորդ հանդիպումն Ստեֆան դե Միստուրայի կլինի ավելի բովանդակային։ Ասադի կառավարության և սիրական ընդդիմության տեսակետների հակադրությանն անդրադառնալով, ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը լրագրողների հետ զրույցում նաև նկատել է, որ այսօր բանակցությունները սկսել են կողմերի խիստ և հռետորական հայտարարություններով։ Սիրական ընդդիմության պատվիրակությունը երեք է ժամանել Ժնև։ Սիրական ընդդիմության բանակցությունների գծով
բարձրագույն կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սալիմ Ալ-Մուսլադը երեք հայտարել է, որ մտադիր են բանակցություններում շատ արագ հասնել հաջողությունների։ Մենք հույս ունենք, որ կարող ենք հանգել համաձայնության շատ արագ, քանի որ մեր ժողովուրդը սպասում է եւ մենք ուզում ենք տեսնել այս արյունահեղության վերջը Սիրիայում, ասել է Ալ-Մուսլադը։ Վերջին 5 տարում սիրական պատերազմի պատճառով սպանվել է ավելի քան 270,000 մարդ, միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվել են։ Ժնևում այսօր մեկնարկած բանակցությունները նախատեսվում են 3 փուլով։ Դրանք պետք է ավարտվեն մինչև մարտի 24-ը։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին։ ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի ավարտական կուրսի ուսանողը հեռացվել է բուհից ֆիզկուլտուրայի ստուգարքը չհանձնելու պատճառաբանությամբ։ Ուսանողը համոզված է, քաղաքացիական եւ քաղաքական ակտիվ դիրքորոշումն է եղել պատճառը։ Նա բաց նամակով դիմել է կրթության եւ գիտության նախարարին, այս պատմության հետքերով գնացել է Կարինե Սիմոնյանը։
Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետի արդեն նախկին ուսանող Հովանես Եսայանը պնդում է. 4 տարի սովորելուց հետո վերջին կուրսում հեռացվել է բուհից համալսարանի արատավոր երևույթների մասին բարձրաձայնելու համար։
Երբ որ ես նստեմ դիպլոմային գրեմ, երբ որ ես պատրաստեմ պետական քննություններին, վարձս մուծեմ առաջի կիսամյակի, ի՞նչն է պատճառը, այսինքն կարիք կա գումար շորթելու, թե կարիք կա, չգիտեմ, ինչ որ քինախնդրության կամ վենդետա։ Ես չգիտեմ, ուղղակի կարծում եմ, որ սա ընդամենը այսբերգի վերևի հատվածն է, որ իրականում խնդիրը ավելի խորն է։
Ի պաշտպանություն Հովանեսի, նրա համակուրսեցիներն ու ֆակուլտետի ավելի ցածր կուրսի ուսանողները ստորագրահավաք են սկսել եւ սպառնում են դիմել բողոքի կոշտ միջոցներին։
Եվ դասադուլանել, եւ բողոքենց անձամբ դեկանին, եւ այս կերպ գոնե հավաքվելով ինչ որ մեր ձայնը բարձրացնել եւ փորձել օգնել մեր համակուրսեցին, որովհետեւ զավեշտալի է ինձ համար այս դեպքը։
Վճարովի համակարգում սովորած Հովանես Եսայանին 2 օր առաջ են դեկանատից տեղեկացրել, թե չի կարող ուսումը շարունակել 2 տարի առաջ ֆիզկուլտուրայից ունեցած լուծարքի պատճառով։ Միջդեռ երիտասարդը պնդում է, բուհի ղեկավարությունը սրանով վրեժ է լուծում։ Հովանեսն ու իր բանասեր ընկերներն անցած աշնանը երիտասարդական կայք Edge են հիմնադրել։ Հոդվածներ են հրապարակում համասարանական կյանքի թերությունների մասին, քննադատում դասախոսներին, ընդգծում, որ բուհում սերնդափոխության անհրաժեշտություն կա ու որ ուսանողական խորհուրդները խիստ հանրապետականացված են։
Հոդվածներ ունենք վերնագրված դասախոսեր են, թե դասախոսեր, ունենք մեզ կրթում են, թե մեզ կրթում են։ Այստեղ դասախոսներ ունենք, ովքեր 77-80 տարեկան են, ովքեր շատ շուտով կորցնում ժամանակի զգացողությունը, չգիտեմ, որ 2016 թվականն է, ոչ լսում են հարցերը, ոչ բան, հələ չեմ խոսում համակարգչից օգտվելու մասին։
Սկզբունքները այն ամենը, ինչ որ գրված է գրքերում եւ մենք անցնում ենք, դրանք պետք է կաղապարված ձևով անցնենք եւ հանկարծ եթե քո կարծիքը գրում ես ինչ որ նյութի վերաբերյալ, հիմնականում չի խրախուսում։
Միջդեռ համալսարանում հերքում են, ֆակուլտետի դեկանը հրաժարվեց խոսել արդեն նախկին ուսանողի մասին, իսկ ԵՊՀ լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանը պնդում է, դեռ երկրորդ կուրսում պարտ մնացած ստուգարքը հանձնելու վերջին հնարավորությունը 4-րդ կուրսի առաջին կիսամյակում էր։
Հերացվել է կարգի համաձայն, եթե ոչ մի տարօրինակ բան չկա, ամեն տարի նման դեպքեր լինում են։ Եվ ես ուղղակի զարմացա, որ դա ներկայացվեց որպես ինչ-որ քաղաքական կամ ազատ խոսքի մունետիկի հանդեպ ինչ-որ, չգիտեմ, հալածանք եւ այլն, որը որ ակնհայտ է, որ իրականության հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։
Բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողները պնդում են, ոչ ոք հաճույքով չէր մասնակցում ֆիզկուլտուրայի դասերին անհարմար մարզադահլիճում, դասաժամերը խնդիր են եղել բոլորի համար։
Ինչ որ հնացած կիսական շենքում դահաճոտով հիգիենայի նորմալ պայմաններ չկա, մեզ ստիպում են ֆիզկուլտուրա անել։ Կարծում եմ ոչ մեկ հաճույքով երբևէ չի գնացել ֆիզկուլտուրայի։
Իսկ ցանկացած ուսանող կարող է պնդել, որ ֆիզկուլտուրայի քննության նամանակ տղաների մեծամասնությունը ստանում են կաշառքով։ Ինձ նաև խնդիրը դա եղել, որ ես չեմ կարացել ֆիզկուլտուրայի դասախոսին կաշառք տամ, որովհետև ես չեմ սիրում, չեմ կարում կաշառք տամ։ Հայերի մոտ դա ստացվում է, իմ մոտ չգիտեմ, չի ստացվում։ Ու հենց խնդիրը դրանով է սկսել, որ ես լուսարքեմ մնացել ու միջև այսօր այսօր ես փաստի առաջ եմ կայնում։
Ֆիզկուլտուրայի ամբիոնի դասախոսները հերքեցին ուսանողների այս պնդումները։
Դուք այդպես ասում եք, կաշառքով են
հացում։ Այո, բավական է, էլի մի հատ մարդ գտեք, որ կաշառքը լա տեսնենք։
Հովանես Եսայանին բուհի ծառացնելու մասին արդեն կա ռեկտորի հրամանը։ Կուրսեցում պաշտպանելու համար բողոքի դուրս եկած ուսանողները մտավախություն ունեն, թե իրենք էլ կարող են արժանանալ նրա ճակատագրին։
ես մտածում եմ այդ ուղղությամբ, որ որոշ ժամանակ հետո ես նույնպես կարժանանամ մեջ ճակատագրին, բայց սա լավ քայլ է պետական համալսարանին, բացի պետական համալսարանին, մեր ֆակուլտետին ցուցալը, որ հիմիկվա ժամանակակից ուսանողությունը կոպիտ ասած գլուխը կաղ, գրքերը ձեռը չի քայլում, այլ նա ցանկացած պահի կարող է իր իրավունքները պաշտպանել։
Իր ընկերներին հրաժեշտ տալով Հովանեսը նշեց, թե պատրաստվում է գրական նոր գործեր սկսել, անել այն, ինչ մինչ այսօր ժամանակ չի ունեցել անելու, և մի ուղեր ցղեց հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկանին։
Պարոն Աբաչյան, դուք եթե հանրապետական կուսակցության սիրահարներից եք կամ չգիտեմ զգացվել եք նրանցով, ես չեմ սիրում այդ կուսակցությանը, որ չեմ սիրում, ինձ ստիպված պետք է համալսարանից դուրս մնամ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ընտրացուցակների գաղտնիությունը Սերժ Սարգսյանի իշխանության ամենամեծ բլեֆն է, գրում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը մանրամասնելով, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ իշխանությունը ընտրություններից հետո հրապարակում են ցուցակները, քվեարկությանը չմասնակցած անձը դառնում է ընտրական գործընթացի մասնակից, ընտրություններից առաջ հրապարակված ցուցակները դեռևս ոչինչ չեն ասում կեղծիքների ամբողջ ծավալի մասին, դրանց մասին ասում են միայն ընտրություններից հետո հրապարակվելիք ցուցակները, քանզի եթե կեղծվել է քվեարկությանը չմասնակցած անձիկվեն, այդ պահից ինքը դառնում է ընտրական գործընթացի ակտիվ մասնակից։ Գուցե չգնալով տեղամաս, ինքը վստահել է իշխանությանը, որ իր քվեն չի կեղծվելու, իսկ հիմա պարզվում է, որ կեղծել են։ Ցուցակները չհրապարակելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ իշխանությունը պասիվ ընտրողին դարձնում են ընտրակեղծիքի օբյեկտ, այսինքն նրան մասնակից են դարձնում ընտրակեղծիքին, գրում է Սիվիլնեթը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի կուսակցություն ստեղծելու մասին հայտարարությանն է անդրադառնում 7 օրը։ Ուշագրավն այն է, որ Օսկանյանը չի բացառում որևէ ուժի հետ գործակցությունն ընդհանուր նպատակի շուրջ, իսկ ընդհանուր նպատակն այսօր հստակ է՝ թույլ չտալ ներկայումս վարվող ներքին և արտաքին քաղաքականության վերարտադրությունը։ Ընդ որում, այդ նպատակին հասնելու կողմնակիցները շատ են հենց իշխանական համակարգում, գրում է ԿԱԻԿ-ի մեկնաբանը, ավելելով. «Այսօր և հանրային լայն շրջանակները և իշխանության մեջ առկա անձին սուբյեկտները և քաղաքական դաշտի առողջ ուժերը հասկանում են, որ այսպես շարունակել հնարավոր չէ և պետք է փոխել իրավիճակը»։ Օսկանյանի հայտը հենց այդ փոփոխության կյանքի կոչմանն է միտված։ Սարգսյանին թվում է, թե նախորդ տարվա փետրվարյան հակասահմանադրական գործիքների կիրառման և դեկտեմբերի 6-ի չակերտավոր սահմանադրական հեղաշրջման միջոցով ինքն իր ուզածին հասել է, սակայն կան ուժեր և մարդիկ, ովքեր համաձայն չեն իրերի այս դրության հետ և իրենց անելիքն ունեն։ Օսկանյանն իր հայտով ասում է. «Համաձայն չեմ և պետք է փոխել այս պատկերը»։ Նույն թեման միանգամայն այլ տեսանկյունից է դիտարկում լրագիրը։ Վարդան Օսկանյանի կուսակցական գործունեության ինտրիգն անկասկած կապված է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Օսկանյանի քաղաքական գործունեությունն այլ ինտրիգ չունի, առնվազն այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա ներկայիս իշխանությանը հնչեցվող քաղաքական գնահատականներին զուգահեռ չի տվել նաև այն իշխանության քաղաքական գնահատականը, որի մաս է կազմել մինչև 2008 թվականը։ Այդ խնդիրն ինքնին ոչ միայն կարևոր չէր լինի, այլ ընդհանրապես չէր առաջանա, եթե Հայաստանում 2008 թվականին տեղի ունեցած լիներ իշխանափոխություն և Վարդան Օսկանյանը լիներ իշխանությունից հեռացած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, որը ներկայում պայքարում է նոր իշխանության դեմ և հանդիսանում է դրա դիմախոսը։
Ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում Գայանե Դանիելյանին։
Գարնանային այս օրերին որոշակի աշխուժություն է տիրում մեր մշակութային օջախներում։ Ավելանում է հանդիսատեսի և այցելուների քանակը թատրոններում ու ցուցասրահներում։ Շաբաթվա վերջին ազգային պատկերասրահում ներկայացվեց իրանական ժամանակակից արվեստը ավելի քան 30 իրանցի գեղանկարչների աշխատանքների ցուցադրությամբ։ Դե իսկ նրանց հայրենիքում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաք Թեհրանում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներկայացված մշակութային ժառանգության պահպանմանը նվիրված համաժողովի հայկական տաղավարում էլ Հայաստանը շատ ուշագրավ ցուցադրությամբ էր ներկայացել։ Հայկական տաղավարում ցուցադրվել են հայկական տիկնիկներ ավանդական հայկական տարազներով, որոնք ներկայացնում են ասես հայ ժողովրդի անցած ճանապարհը պատմության կարողիներում։ Այս տիկնիկները Տերյան մշակութային կենտրոնի և այլ կազմակերպությունների տիկնիկագործների ձեռքի հմուտ աշխատանքներ են, ինչպես ասում են, արվեստի իսկական գործեր։ Այստեղ Երևանում էլ կանանց նվիրված տոնական միամսյակի շրջանակներում օրերս Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանում Սիրիա հայ կանայք են ցուցադրում իրենց ստեղծագործությունները, մեկ անգամ ևս ապացուցելով, որ անգամ իրենց համար այս վերջին ծանր տարիներին չէին կարող չստեղծագործել։ Երևի այն ամենից ճիշտ էր Դոստոևսկին. «Գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը»։ Ուշագրավ է, որ վերջին օրերին դարերի խորքից եկող հայկական արվեստն ու մշակույթը ներկայացնող մի քանի ցուցահանդես բացվեց Մոսկվայում Հայաստան քաղաքակրթությունների օրյա խորագրի ներքո, և ահա հենց այսօր էլ Աթենքում հայ-հունական մշակութային համագործակցության շրջանակներում բյուզանդական և քրիստոնեական արվեստի թանգարանում Հայաստան Արարատի ոգին խորագրի ներքո կբացվի ևս մեկ քաղաքակրթական ցուցահանդես, որը կազմակերպվել է երկու երկրների նախագահների բարձր հովանու ներքո։ Հունաստանի մայրաքաղաքում Աթենքում այսօր բացվող ցուցահանդեսը բաղկացած է 3 բաժնից և ներկայացնում է Հայաստանի պատմության թանգարանի 104 ցուցանմուշ բրոնզեդարից մինչև մեր օրերը։ Առաջին բաժնում ներկայացված է հայկական քաղաքակրթությունը բրոնզեդարից մինչև 20-րդ դար, երկրորդ բաժնում ներկայացված է հայկական մշակույթը փոփոխվող աշխարհում, դե իսկ ցուցահանդեսի 3-րդ մասն ամբողջությամբ նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, ընդգրկելով և մշակութային եղեռնը արևմտյան Հայաստանում։ Աթենքի բյուզանդական և քրիստոնեական Հանգանում այսօր բացվող ցուցահանդեսին ներկա են գտնվելու Հայաստանի և Հունաստանի նախագահները։ Ցուցահանդեսը բացելու են երկու երկրների մշակույթի նախարարները։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մենք ուղիղ եթերում վաղը կլինենք ժամը 9-ին, աշխատանքը կսկսենք ժամը 9-ից։ Այժմ կարող եք այցելել www.azatutyun.am, այնտեղ սկսվում է մեր հեռուստատեսային թողարկումը։ Հաջողություն։